am wylio teledu mewn llefydd cyhoeddus? Mewn tafarnde, ar y stryd, hyd yn oed gyda'r sgriniau fawr. Ond di chi wedi gwneud y fath na?
Odin. Oedd fi o morwyd i ddim, fi yw'n Llundain am 2 flynedd, a ni'n mynd lawr y mellithe i Oxford Circus. A chi'n gweld, a chymod, oedd y sgrin mawr fyny, ynda fe. Fi'n cofio mynd un nos cyn Calan. A mae rai gweud oedd yn rhoi awyrgylch, rhyfedd, chymod, ynda fe. Ond oedd hwnnw, chymod, rhywbeth arbennig.
A beth oedd ar y teledu, felly?
Wel, oedd yn dod o, rhywbeth rhyfedd, dod o'r Alban, oedd e, chymod, fe ti'n gael nhw edrych rhywun nhw, a chi'n clywed, chymod, y countdown, chi'n clywed Big Ben wedyn, a wrth gwrs o'ch chi'n, oedd yr hwyl a'r sbrym ymlaen. Ond na beth oedd e, dim byd fwy na ni.